Lukas 15 vers 1 tot 2 en vers 11 tot 32 is die verhaal van die verlore seun. Lukas 15 vers 1 en 2. En in die eerste twee verse word die aanleiding van die gelijkenis verwoord. En dan volgt dat twee gelijkenissen, kort gelijkenissen. En daarna die lang en bekende gelijkenis van die verlore seun. En al die tollenaars en zondaars het die gewoonte gehad om naar hom te komen en naar hom te luisteren. En die fariseers en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang zondaars en eet saam met hulle. En dan vertel Jezus dus drie gelijkenisse vanaf vers 11 die derde. Hy het ook gesê, een man het twee seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En die baie dae daarna nie, die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun vir my was dood, en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, uw broer het gekom, en uw vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword, en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Broers en susters, ons Here Jesus eet en drink met tollenaars en sondaars. 'N skokkende gebeurtenis wat God se genade laat sien in al sy oorvloed en sy oordadige goedheid. En dis wat ek vandag aan julle wil vertel. Ek wil preek oor God se goedheid, oor sy genade en oor sy heerlike en goeie hart. En ek is vandag baie dankbaar as julle hier wegloop en as ek hier wegloop, en ons loop weg met 'n loflied. Een loflied oor wie God is, hoe geweldig hy is, hoe mooi en hoe skitterend. Die tema van hierdie preek is die oorvloedige goedheid en genade van God. Ek gaan 3 stappe maak, 3 punte. Als eerste ons plek in die verhaal, en daarna die Vaderse roekelose goedheid en genade, en dan sal ons een lied sing, en dan die derde stap, die weg van bekering. Dus als eerste ons plek in die verhaal. Lukas 15 begin met die woorde dat Jezus die gewoonte gehad het om te eet en te drink met tollenaars en sondaars. En het was skokkend toe, want tollenaars was die slechtste mensen van die tijd. Het was Jode wat met die Romeine samengewerkt het, en die Romeine was slechte oorheersers, vrede oorheersers. En Jezus eet en drink met die mensen. Dieven wat hulle eie volk uitknijp vir geld. En Jezus sit by hulle aan tafel. Eet en drink, dit doen jy met vrienden saam, ook in die tyd. Saam, sit jy saam, jy praat saam, ontspannen. En hoe kan dit? Hoe kan Jezus nou saam eet en drink met dieven? Ek bedoel, as jy het in hierdie tyd sou maak, die dieven wat by julle inbreek en roof, die tollenaars. En die sondaars, die mense op die straathoeken. Gister nog sien ek 'n bedelaar wat 'n kind gebruik om geld te kry. Vreselik. Mense wat Godse gebooie oortree, wat na die hoere gaan, wat mense gebruik. En Jezus sit aan tafel met hulle. En hy eet en hy drink. Die skrifgeleerdes en die fariseers, die kerkmense van toe, van die tyd, hulle sien dit, en hulle is diep ontstel. Hoe kan dit? Hoekom sit hy nie by ons nie? Hoekom eet en drink hy nie met ons nie? Met hierdie slechte mense, hy hoort by ons aan tafel te sit. Ons werk so hard vir God. Ons is besig vir hom dag in, dag uit. En hy is by hulle. Voel jy hulle ontsteltenis aan, verstaan jy dit? Hoekom daar? En nie by ons nie. En dan vertel Jezus dus een gelijkenis. En dat is verskillende figure, as eerste persoon in die gelijkenis. As eerste het jy die jongste seun. En die jongste seun in die gelijkenis staan symbool vir die tollenaars en die sondaars. Die jongste seun sê vir sy pa, gee my my erfenis. Dit is 'n ongelooflike belediging. Pa, ek wil gewoon dat jy doodgaan, gee my jou geld, want ek wil gewoon lewe soos ek wil. Pa, ek wil nie meer jou wette nie, ek wil nie meer jou huis nie. Ek dink nie dat ek gelukkig gaan word hier by jou huis nie. Ek wil vryheid. Gee my wat ek waak reg op het. En in die tyd kry jy 2de seun 1/3 van die erfenis. Het was Joodse wet. En hulle het nie geld op die bank gehad nie, die geld was in land, in goedere. Dus die pa moet sy land en sy goedere verkoop om vir die seun die erfenis te gee. Maar die seun dus, hy het sy pa nie lief nie. As hy sy pa lief het, dan sê hy dit nie, dan vraag hy dit nie op die manier nie. Die seun wil gewoon lewe soos het onpas. En wat jy hier sien is die sonde wat ons al in Genesis 3 sien. Adam en Eva kies om te lewe soos hulle self wil. Hulle wil God wees. God moet nie meer langer bepaal wat mag en wat nie mag nie. Nee, hulle kyk na die vrug en hulle sien dis goed en hulle bepaal self hoe hulle wil gaan lewe. Die jongste seun. Pa, nie meer langer by u nie. Pa, ek vertrou nie meer u gebooie nie. Ek wil self bepaal en self doen. Denk jy in hoe dit vir die pa voel, as sy seun so na hom kom. Dit is pynlik. Sonde is persoonlik. As jy sonde doen, dan oortree jy maar nie net 'n gebod nie. Dit is nie soos die vinnige rein nie, waar jy maar net 'n gebod oortree, en dat is nie persoonlik iemand wat geraak word nie, tensy jy ongeluk maak. Sonde is diep persoonlik. Jy sê vir God, pa, vader, ek vertrou jy gebod nie. Ek dink nie dat u gebod goed is vir my nie. En dus kies ek om hierdie en hierdie sonde te doen. En die opsig is ons allemaal met tye jongste seune, toch? Ek denk dat julle allemaal in julle levens soms sondes het, waarvan jy weet, dit is nie goed nie. Ek behoort dit nie te doen nie, ek moet my bekeer. Maar jy kies om dit te bly doen. Want jy glo nie regtig dat daai gebod goed is vir jou nie. Of jy glo nie regtig dat die Vader sal gee wat nodig is om dit te gaan doen nie. Jy weet bijvoorbeeld dat iemand iets teen jou het. En jy weet, Jesus sê, as iemand iets teen jou het, ga na hom toe. Maar jy doen het nie. Want jy durf nie. Jy vertrou met ander woorde nie die Vader wat krag sal gee nie. Of jy weet, jy moet jou goed en jou geld gee. Maar jy is voortdurend bezig met nie gee nie. Hoekom? Jy vertrou nie jou pa nie. Dat hy sal sorg vir elke dag. Jy glo nie dat sy wette regtig goed is vir jou nie. Ek is met tye jongste seun. En ek durf te sê dat elkeen van julle met tye dit is. Die jongste seun. En dan die oudste seun. Die oudste seun staan symbool vir die fariseers en die skrifgeleerdes. En opvallend in hierdie gelykenis is dat die oudste seun op 'n stadium vir sy pa sê, pa, ek het altyd gedoen wat u wil hê. Ek het nooit 'n gebod oortree nie. En die pa sê dan nie, nee my seun, weet jy, jy was fout in dit en dat ensovoorts nie. Hy ontken dit nie. Die skrifgeleerdes en die fariseers het op hulle manier opreg geprobeer om God te dien en die wette te volg. Baie krampachtig, maar het geprobeer. Soms ongelooflik hypocriet, maar het geprobeer. Want wat is die oudste seun se sonde? Wat is sy grootste fout? Dit sit in hoe hy praat, bijvoorbeeld. Kyk na vers 30. Die jongste seun kom terug, sy pa is bly. En dan sê hy vers 30, maar toe hierdie seun van u kom, hoor hierdie afstand in die woorde, hierdie seun van u, jy sien hom as ware met sy vingerwys, nie toe my broer kom nie, nie toe u seun kom nie, hierdie seun van u, afstand, hier is geen liefde nie. As hy van sy broer gehou het, dan was hy bly met sy vader, want my broer was weg, my broer was dood, maar hy lewe weer. Maar hier is geen liefde vir die broer. En meer nog, dat is geen liefde vir die vader nie. Want as my pa bly is oor iets, dan is ek bly. Want ek hou van hom. Dit maak my gelukkig om hom bly te sien. Selfde vir julle toch, waar liefde is, word jy saam bly. As hy die seun gehou het van sy pa, dan was hy bly. Want my pa is dolbly in vier feest, wat is mooier as dit? Maar sy vreugde van sy pa doen niks met hom nie. Maak hom kwaad. Liefdeloosheid. By die seun moet ek dink aan 1 Korinthe 13. Die bekende woorde. Al het jy alles, al doen jy alles, sonder liefde is het niks. 1 Korinthe 13 vers 1 tot 3. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en het ek nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Dus al praat ek oor God en al sy grootheid en sy mooiheid, maar hou ek nie van hom nie, het ek niks. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en het ek die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Dis die oudste seun. Hy dien sy vader. Hy is netjies waar hy behoort te wees. Maar is hard en is leeg en liefdeloos. Ek is met tye oudste seun. Met tye dien ek God omdat het hoort. Met tye gehoorsam ek, omdat ik denk, wat sal die mense sê? Wat sal hulle doen? Met tye is ek in die kerk, nie uit verlange na God nie, maar om het hoort. En ek durf ook weer te sê, ek glo dat elkeen van ons met tye die oudste seun is. Dat ons hart nie vol met liefde is nie en verlange na God, maar dat ons doen omdat het hoort, omdat het moet. Dat as het gaan om jou tiende gee in die kerk, dat jy nie vra wat kan ek gee nie, maar jy vra wat moet ek gee. Hoe gaan ek so gee dat ek net genoeg gee en as het mense nie na my gaan kyk nie. Oudste seun, as jy verplig bezig is met Bybel lees of wat ek maar, oudste seun, hy doen wat hoort, maar as een gebrek aan liefde. Wat altijd wat vir my baie bijzonder is aan hierdie twee seuns, is dat dit twee maniere laat sien van verlore wees. Toe ek jong was, het ek altijd gekyk na die mense wat buiten die kerke sien, maar die jongste seuns, wat verkeerde dinge doen. En gedink ook, hierdie mense is verlore. Maar ons wat hier binnen sit, ons is fijn, ons is gered. Maar die oudste seun is die kerkmens. Die mens wat sondag na sondag, twee keer per sondag, netjies hier sit, wat alles weet. En toch eindig hy in die gelykenis buiten, in die duisternis. Eindig dit met die uitnodiging dan, kom binnen, kom vir die eerste keer in jou leven redig thuis. En die oudste seun en die jongste seun verskil nie so baie nie. Het lyk asof hulle baie verskil. Maar al twee het hulle vader nie redig lief nie. Al twee leven nie in een verhouding, in een relatie van liefde en vertrouwen. Die een vertrouw nie en dus gaan hy weg. Die ander een vertrouw nie en dus werk hy maar net vir sy pa. Om die erfenis te kry. Twee verlore seuns, nie net een nie, twee. Maar gelukkig is daar nog een vader. En die vader, jy sal kon sê, dis Jesus. Jesus wat die gelykenis vertel, hy is die persoon wat na die sondaars en die tollenaars gaan. Maar die vader staan ek symbool vir God die vader. Wie Jesus sien, sien God. En hierdie vader en hoe ongelooflik hy is, dit wil ek julle vertel, dit is die hart van hierdie gelykenis. As ek een titel in hierdie gelykenis kon gee, sou ek nie sê, dit is die verlore seun nie, ook nie die verlore seuns nie. Maar ek sou sê, die ongelooflike vader. Dit is die tweede punt. Die vader se roekelose goedheid en genade. Toe ek hierdie preek bezig was met hierdie preek voorberei, het ek getwyfel oor die woord roekeloos. Roekeloos klink negatief soms, toch? Oorvloedig was een veiliger woord. En tegelijk toe ek die HAT naslaan oor die woord roekeloos, toe spreek het my aan. Roekeloos, sonder bekommernis oor die gevolge van jou dade. Sonder bekommernis oor die gevolge van jou dade. En as ek na hierdie vader kyk, en wat hy doen, hoe hy is, hoe hy optree na sy seuns, dan sien ek een vader wat roekeloos is, op die goeie manier. Hy is nie bezig met wat gaan dit my kos nie. Hy is gewoon vol met goedheid en liefde. En sy liefde mag om alles kos. Hy is roekeloos in sy genade. Laat ek verduidelik hoekom ek dit sê. Dit begin met verse 12 en 13. Hier kom die jongste seun en hy sê vir sy pa, dis gee my deel van die erfenis. En dit lyk so vanzelfsprekend, omdat ons die verhaal ken, dat die vader dit nou ook gaan doen. Maar dit is nie vanzelfsprekend nie. Die pa het alle recht gehad om te sê, nee my seun, is jy nou helemaal gek? Ek my erfenis somme vir jou gee, wat nou? Maar hy doen het. Hy doen het by Adam en Eva wat kies om te leven sonder hom. En hy doen het met al die jongste seuns elke keer weer. Jy wil jou eie pad gaan, jy wil nie na my luister nie, Messie, hier is jou lewe, gaan. Hy laat los. En wat denk jy doen het met die vader? Om sy seun so te laat gaan. As jy 'n pa is, of 'n ma, en jy moet jou kind so laat gaan, en jy weet hy of sy gaan nie lewe soos God het wil hê nie. Jou hart breek natuurlik. Alles in jou wil die kind vashou. Maar jy weet, jy kan nie. God kan en toch kies hy daarvoor. Om sy seun te laat gaan. En as jy wil weet wat het met God doen, lees Genesis 6 vers 6. God kyk na die wêreld en hy het smart in sy hart. Oor die sondes, oor die slechtigheid, oor dit wat mense mekaar aandoen. Smart in sy hart, hy is verdrietig. Maar die vader kies om die verdriet te dra en hy laat sy seun gaan. En dan gaan die seun. En die seun lewe soos God het nie wil hê nie. Want op 'n stadium dan kom hy terug. En dan lees ons dat die vader ons van ver sien kom. Met ander woorde, hierdie vader staan op die uitkyk. Hy staan en wag. Want hy kom my seun terug, kom hy nog. En dan lees ons, hy is innig jammer. In sy diepste wese is hy bewoe, word hy geraak deur die seun van hom. Hy sien sy seun kom, 'n bedelaar ondertussen. Vuil klere, stinkend aan die varke. En hy is geraak. Wat 'n ongelooflike God het ons. Want weet jy wat ek doen as ek seer gemaak word? Ek is geneig om my eie hart te gaan beskerm. Ek dink baie pa's sou op 'n afstand gestaan het of gesê het, my seun is dood vir my. Maar die pa staan op die uitkyk. En hy voel innig jammer. En dan kom die seun dus nader. Maar hy hoef nie tot die vader te gaan nie. Want weet jy wat die vader doen? Hy hardloop na sy seun toe. En volgens een van die uitleggers van hierdie verhaal, is dit wat die fariseers en skrifgeleerdes die meeste geskok het. Want 'n respectabele vader, sê nie maar een man van 70 van gesin, behoort nie te hardloop nie. Weet jy wat hy behoort te doen? Hy behoort met sy arms so oor mekaar te staan en te wag dat sy seun na hom toe kom. Want sy seun was fout. Sy seun het hom seer gemaak, sy eer berowe. Hy behoort te wag en te sê, seun, kom aan, vertel, wat doen jy hier? Kom jy nog bede of kom jy sorry sê, wat doen jy? Maar hy doen dit nie. Hy hardloop. Dit is my een van die mooiste beelde van Godse goedheid en genade. Ek sien dit as ware voor my, in die tyd het hulle van die lang rokke gedra, en die ou man wat sy rok optel, die wit pinkies daaronder, en hy hardloop. Is toch ongelooflik. Een beeld van Godse hart. Hy staan op die uitkyk, hy hardloop, en dan as hy by die seun is, omhels hy hom, en hy soen hom. Die stinkende seun wat met die varke bezig was, die onreine seun. En hierin is 'n beeld van Jesus ook. Jesus wat ons sondes op ons neem, want deurdat hy die vader die seun omhels, soen, word hy ook onrein van die varke. Maar hy doen het. Hy omhels hom. Psalm 103 gaan ons sing na die preek, soos 'n vader om ons ferm oor sy kinders, so ontferm hy ons oor ons. Hy hom oor ons. Dis hierdie beeld. Maar dit is nog nie klaar nie. Die seun het sy speech voorbereid toe by die varke was. Vader, ek het gesondig teen die hemel en teen u. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy begin sy speech. Vader, ek is nie meer werd om u seun genoem te word. Ek het gesondig, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar voor hy by die laaste stukkie kom, die selfveroordeling en die waar die oplossing gegee, maak my huurling, stop die vader om. Hy val om in die rede. Kyk maar, hy kan sy speech nie klaarmaak nie. En dan sê die vader vir die knegte, bring die beste klere, Die mooiste wat hier is, dis sy klere. Hy was die vader. Hy het die mooiste gehad. Bring dit en gee dit vir hom. Want hy was dood en nou lewe hy weer. My seun is terug. En volgens die kommentaars wat hier gebeur is, hierdie seun word weer volledig seun. Hy word weer geadopteer in Gods gesin. Met alle regte. Hy het sy derde gevat en hy het geloop, maar nou het hy weer reg op die derde. Hy is weer seun. Wat 'n ongelooflike genade. Onverdiend. Dat is nie 'n enkele manier hoe hierdie seun dit verdien het nie. Maar hy kry dit. Sommers so, gratis. En vir niks. En dit is nou wat genade is. Gratis. En vir niks. Liefde. En die Vader self ontvang. Micha 7 vers 18. Wie is een God soos u, wat die ongerechtighede vergewe en by die oortreding van die oorblijfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou sy toorn nie vir ewig vast nie, maar het 'n welbeha in goede tierenheid. Hy het 'n welbeha in goede tierenheid. Hy word bly as hy genadig is, as hy goed kan doen. Op 'n stadium kom iemand wat siek is na Jesus, en hy vraag hulp, as u wil help my, en Jesus sê dan, ja, ek wil. En die Griekse woord wat hy daar gebruik is vol met krag. Dis my diepste verlangen. Ek staan op die uitkyk en ek wag om te help, want ek word so bly daarvan om genade en goedheid te gee. En dis natuurlik wat ook in hierdie gelykenis gebeur, daar word 'n fees gevier. Kom, knegte, slag die vee. Ons gaan 'n fees vier, want my seun is terug. Is dit nie ongelooflik nie? Hoe baie keer in die Bybel afgebeeld word dat God 'n fees vier. En al die drie gelykenisse in Lukas 15 eindig met 'n fees, 'n partytjie, blydskap. Openbaring 19, die hemel begin met 'n fees. Jesus kom op aarde, waar begin hy by 'n bruilofsfees? En telkens weer die fees, die blydskap. 'N Fees van liefde en hereniging. Die God wat bly is, wat 'n fees vier. Dit raak my altyd weer. God is heilig, hy is groot, hy is regverdig, hy is eindeloos hoog verhewe. Maar hy is ook bly. 1 Timoteus 1 vers 11, ek het julle die evangelie verkondig van die heerlikheid van die salige God. En die woordkie salig is makarios in Grieks, en dit is die woord wat vertaal word bijvoorbeeld in Matteus 5, met welgelukzalig die arme van gees. En die woordkie welgelukzalig, dit beteken geseend, en het beteken gelukkig. Ek het julle die evangelie verkondig van die heerlikheid van die gelukkige God. Is dit nie ongelooflik nie? Ek word so bly van hierdie God. Dis hoekom ek dominee is. Dis wat ek wil doen. Hom verkondig, dag in, dag uit. Maar dit is nog nie klaar nie. Die Vader se goedheid is nog nie klaar nie. Want die oudste seun bly buite. En weer eens, in die kultuur is dit 'n ongelooflike belediging vir die vader. Dat die seun gewoon weier om saam te doen, buite bly staan. Die vader het alle reg gehad om te sê, seun, kom, hier, ek is pa. Jy kom. Hy doen dit nie. Hy gaan buiten toe en dan staan daar, hy smeek hom. Kom asseblief binne. Is nie ongelooflik nie. God die Vader wat alle reg het om vir elke mens hier te sê, kom nou. Dat hy gaan smeek. Wat een ongelooflijke God. Wat een goedheid. Wat een liefde. God is goed. Eindeloos goed. En hij is trouw. Als derde punt, die weg van bekering. De zuurnis bij die varken. Het dieptepunt. Het stinkt, het is vuil en hij is honger. En dan lees ons, hij komt tot onszelf. Hij ontdekt hier die pad van zonde, loopt dood. Het is niet een goede weg, niet. Ik heb alles verloren. En vroeger had ik altijd naar jullie gelijkenis gekeken en gedenk van, dit is die moment van bekering. Hij komt tot hemzelf. En dan gaat hij zijn pa toe met zijn belijdenis. Maar hoe langer ik hier die verhaal lees, hoe meer ik begin twijfelen of dit die moment is van rechte bekering. Want hij komt tot hemzelf, maar hij komt nog niet tot Christus niet. Zijn motieven is twijfelachtig. Hoekom gaan hij naar zijn vader? Omdat zijn vader zo goed is en zo vol genade, omdat hij houdt van zijn vader? Nee, hij is honger. En hij ontdekt gewoon zonde, loopt dood. Dus hij gaat terug. En vervolgens, in zijn speech, terecht zei hij, ik heb gezondig. Ten in je mond, in u. Maar zijn oplossing is niet, ik heb uw genade nodig, niet. Zijn oplossing is, maak mij tot een huurling. Pa, laat mij nou maar gewoon voor de rest van mijn leven voor pa werk. Om mijn schuld af te betalen. En wat ik daarin herken is mijn eigen hart. En die hart van elke mens. Ons besef dat ons zonde gedoen het. Ons komt tot inkeer. Ons beleiden zonde, dus fout. En dan gaan we naar God toe en ons bid, Heere God, wil u mij vergeven? En van nou af zal ik een goede mens wees. En ik ga het recht doen. Ik ga nooit weer verkeerd doen. Nie. Ons wil die liefde van die Vader verdienen. Ons wil ons schuldgevoel afbetalen. Ik weet niet van jullie, maar als ik gezondig het is mijn gebeden geneigd om zo te wees. En ik heb soms het gevoel dat ik pas vergeving mag vragen als ik zeker weet, ik ga die zonde niet weer doen. Nie. Ik sta nou sterk. Weet je wanneer volgens mij die rechte moment van een keer hier is? Als de zoon zijn vader zijn liefde aanvaar. En als hij begint vrolijk weer, vers 24, als ik recht onthou, hij begint blij wordt. Als hij aanvaardt dat zijn vader hem gewoon weer zoon maakt, gratis en voor niks. Want hij kon van zijn pa gezegd, papa, wacht. Ik wil niet net weer zoon worden, nee, ik wil verdienen. Ik voel zo schuldig, ik wil weer goed genoeg voelen. Ik heb niet recht op jullie partijtje niet. Maar hij doet het niet. Hij begint vrolijk word. Hij aanvaardt die feest van genade. Hij komt in ons tijd tot Christus. En dit is wat elke jongzoon hier, dat ons telkens weer moet ontdekken en moet leren. Die zonde is verkeerd. Maar die genade krijg ons niet omdat ons schuldig genoeg voelt niet, omdat je nou goed genoeg mens wordt niet, omdat je hard genoeg werkt, genoeg bid, gereformeerd genoeg is, ga maar zo aan. Je krijgt het gratis en verniet uit die goede tieren vader hart. En zo mag je het ontvangen met leeuwe handen. Vader, ik verdien dit niet. Maar dat ek uw zoon mag wees en uw dochter is ongelooflijk. Als je toepast in die structuur van die catechismus, ellende, verlossing, dankbaarheid. Eerst die verlossing. God verlos ons terwijl ons nog vijanden is. Romeinen 8. Toen ons vijanden was, het hy sy zoon gestuur. Eindeloze liefde. Dus jongste zoons, moet nie meer langer vasthou aan jou sonde nie. Moet nie jou oudste zoon word nie, want dis wat die jongste zoon wil doen. Vader, maak my jou huurling, ek gaan gewoon werk vir u. Nee. Ontvang. Gratis. En jou vader is betrouwbaar. En die oudste zoon? Die oudste zoon is liefdeloos, het ek al gesê. Hy lewe in een verhouding met sy pa waar hy werk om te verdien. Een berekeningsverhouding. En jullie ken allemaal die verhoudings. Ek denk in elke verhouding ken ons dit. Ek het dit gedoen, nou moet jy dit doen. Jy het al die geld gebruik vir die ding van jou, nou het ek reg om hierdie geld ook te gebruik. Jy is bezig met berekening aan al twee kante. Kinders is uitstekend aan. Jy het dit gekry, nou moet ek dit kry. Dit is hoe hierdie seun lewe met sy pa. Ek werk vir my pa en dus het ek reg op die erfenis en dus kom ek so ongelooflik kwaad. Want die jongste kom terug en hy kry sy geld. Onthou, alles wat die vader het, is nou van die oudste seun. Maar nou gee die vader vraggies waar alweer geld vir die jongste. My geld. Hy lewe in een werkverhouding met sy pa. En wat hy moet leer, is om dit los te laat. Maar dit is beangstigend. Dat is een rede hoekom ons allemaal so makkelijk in so'n verhouding werk. Ek sal het met een voorbeeld duidelijk maak. Vroeger, toe ek jong was, toe ek nog hier kerklid was, het was elke zaterdag bij die familie Stolper, was ruzie tussen mij en mijn pa. Want mijn pa wou heer dat ik werkjes doe. Grasnij, tuin maken, verf, noem maar op. En ek het het gehaat, ek het gehad nie gauw van die werkjes nie. En mijn pa het baie hard geprobeer, om die verhouding goed te hou op so'n zaterdag. Maar elke zaterdag weer het ontplof. En het in die ochtend al begin, want my pa het, ontbijt gemaakt. En dan maak hy my wakker, ek het ontbijt vir jou gemaakt, kom maar lekker. Gratis en vir niks. Je verdien het nie, je verdien dat ek ontbijt vir jou maak, maar ek het ontbijt vir jou gemaakt. Maar weet je wat er gebeurt met mij dan? Ek het dan al begin kwaad raak. Want ek wil die ontbijt nie. Ek wil nie op hierdie zaterdag leven in een liefdesverhouding, want as ek het aanneem, al die gratis genade, dan moet ek dan ook lief wees. En dan kan ek nie sê, ek wil dit nie doen nie. As jy gratis liefde en genade eindeloos aanneem en jy lewe in die liefdesverhouding, het die ander eindeloos reg op jou. Mag die ander alles vra, want jy reken nie. En dit is beangstigend vir ons mense. Ons wil controle hou. Ons wil goed genoeg wees, dat ons die gevoel het, dat ons die vader kan vra om seën. Want ons sukkel om gewoon sy goeie vaderhart te vertrouw. Die oudste zoon moet ontdek wat liefde is. Sy pa sê vir hom, my zoon wat myne is, is van jou. Hoe stupid kan jy bezig wees? Al die jare, jy mag feest vier wat jy wil. Jy mag partijkies hou. Hoekom het jy vir my gewerk? Besef jy nie, alles is van jou. En vir die oudste zoons hier, hoekom werk jy vir jou pa? Mijn oudste dochters, hoekom denk jy dat jy goed genoeg moet wees vir hom? Alles wat syne is, is joue in Christus. Jou sondes is vergewe. Jy is geadopteer in sy gezin. Jy mag weet, ek sal hemel en aarde beerwe in Christus. Ek is vry. Ek hoef nie meer te werk nie. Ek hoef nie meer goed genoeg te wees nie. Vertrouw jy jou pa genoeg om alle controle los te laat? Want sê pa, vader, Abba, Romeinse taal, Hier is ek. Ek lewe van genade. Ek is nie werd om u kind genoem te word nie. Maar Vader, ontvang my. En deur u goedheid weet ek, u sal dit doen. Die goeie nuus van die Bybel is wie God is. God is die evangelie. Hy is die goeie nuus. Sien sy hart en lewe. Amen.